რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოში 5 პირს ადანაშაულებენ პირადი და ოჯახური საიდუმლოების ხელყოფაში. პენტაგონის ინფორმაციით თარხან ბათირაშვილი სირიაში გარდაიცვალა ავიაერიშის დროს მიღებული ჭრილობების შედეგად. ბრიუსელში დღეს სროლა ატყდა კონტრტერორისტული ოპერაციის დროს. რუსეთმა დაიწყო სირიიდან სამხედრო კონტინგენტის გაყვანა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ დაიწყო 5 პირის მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნა პირადი და ოჯახური საიდუმლოების ხელყოფის ბრალდებით. ამის შესახებ დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა პროკურორმა კოკა კაციდაძემ. მისი თქმით, პროკურატურამ დაადგინა დანაშაულში ჩართული იმ პირების რე, რომლებიც ვიდეო ჩანაწერების მოპოვებასა და გავრცელებაში მონაწილეობდნენ. 15 მარტს უფრო ადრე გავრცელებული ინფორმაციით, სამართალდამცველებმა საქართველოში დააკავეს ორი პირი პირადი ცხოვრების სამსახველი ფარული ვიდეო ჩანაწერების შენახვისა და გავრცელებისთვის. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რამდენიმე პროფესორმა შიმშილობა დაიწყო რექტორის ვლადიმირ პაპავას მხარდასაჭერად. პროფესორები ამბობენ, რომ შიმშილობას არ შეწყვეტენ, ვიდრე უნივერსიტეტში მიმდინარე პროცესები არ დაუბრუნდება ჩვეულ რიტმს და თვით მართლობის წევრები არ დატოვებენ რექტორის კაბინეტს. პაპავას გადადგომას მოითხოვს სტუდენტების ჯგუფი, რომელიც აპროტესტებს უნივერსიტეტში ეგრეთ წოდებული ოდერის არსებობას და იმ გარემოებას, რომ რექტორი ოდერის საკითხზე აქამდე არაფერს ამბობდა. პენტაგონის ინფორმაციით ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთი ლიდერი უმარ ალ-შიშანი, იგივე თარხან ბათირაშვილი გარდაიცვალა სირიაში საჰერო იერიშის დროს მიღებული ჭრილობების შედეგად. საქართველოში მდებარე პანკისის ხეობის მკვიდრი თარხან ბათირაშვილი დაიჭრა 4 მარტს ჩრდილოეთ სირიაში, სადაც მის ბადრაგზე მოეწყო შეერთებული შტატების ავია იერიში. სამკურნალოდ ის ქალ რაყასთან მდებარე საავადმყოფოში მოათავსეს. პენტაგონ ის პრესტივნის კაპიტან ჯეფ დევისის განცხადებით, რომელსაც საინფორმაციო სააგენტო ფრანს პრესი ავრცელებს, ფიქრობენ, რომ ალ-შიშანი დაჭრილი იყო და ჭრილობების შედეგად გარდაიცვალა. ბრიუსელში დღეს სროლა ატყდა კონტრტერორისტული ოპერაციის დროს. ფედერალური პროკურორის პრესმდივნის ცნობით, პოლიციელებს ცეცხლი გაუხსნეს. მისივე ცნობით, ოპერაცია ტარდება ბრიუსელის სამხრეთ გარეუბანში და უკავშირდება 2015 წლის ნოემბერში პარიზში მოწყობილ ტერაქტებს, რომლებმაც 120 ადამიანი შეიწირა. დღევანდელი ინციდენტის დროს ცოტა ერთი პოლიციელი დაიჭრა. და ამასობაში გრძელდება პოლიციის ფართომასშტაბიანი ოპერაცია, ცდილობენ ცოტა 2 ძებნილი შეფხრობას. რუსეთმა დაიწყო სირიიდან სამხედრო კონტინგენტის გაყვანა პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის ავალებით, რომელიც მან გუშინ მისცა თავდაცვის სამინისტროს. რუსეთის მედია მაჩვენა Su-34 ტიპის საბრძოლო თვითმფრინავები, რომლებიც დღეს დაბრუნდნენ სირიიდან რუსეთში, ქალაქ ვორონეჟთან მდებარე საჰაერო ბაზაზე. მანამდე კი აჩვენეს, როგორ აფრინდნენ თვითმფრინავები სირიაში რუსეთის საჰაერო ბაზიდან. მოსკოვი სირიიდან სამხედრო კონტინგენტის გაყვანა შეუდგა 5 თვეზე მეტხანში იქ რუსეთის საჰაერო დარტყმების დაწყებიდან. მაშინ მოსკოვმა ამოცანად დაასახლა სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის გაძლიერება და საერთაშორისო ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა. ამ ნაბიჯის ფონს ქმნის ჟენევაში 14 მარტს დაწყებული მოლაპარაკება სირიაში ომის პოლიტიკური გზით მოსაგვარებლად. რუსეთის ლიბერალ-დემოკრატიულმა პარტიამ პარლამენტს მიმართა ინიციატივით დანაშაულებრივად და დესტრუქციულად გამოცხადდეს ყოფილი საბჭოთა ლიდერის მიხაილ გორბაჩოვის და რუსეთის პირველი პრეზიდენტის ბორის ელცინის პოლიტიკა. დეკლარაციის პროექტში, რომელიც დღეს გამოქვეყნდა პარლამენტის ქვედა პალატის ვებსაიტზე, ნათქვამია, რომ პირადად გორბაჩოვსა და ელცინის ეკისრებათ პასუხის მგებლობა საბჭოთა კავშირის დაშლას ეთნიკური ნიშნით და დაპირისპირებებზე, სამხედრო კონფლიქტებზე. და ბოლოს, თურქეთი აცხადებს, რომ სულ ცოტა 45 ქურთი მიამბოხა დაიღუპა ჩრდილოეთ ერაყში თურქეთის ავიაიერიშების შედეგად. ეს ოპერაცია მოხდა 13 მარტს ანკარაში მომხდარ აფეთქებას, რომელმაც 17 ადამიანი შეიწირა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარია მჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
the sandpit of our town. If you live it up, you won't live it down. So she left Monte Rio, son, just like a bullet leaves a gun. With a charcoal eyes and Monroe hips, she went and took that California trip. Well, the moon was gold and her hair like wind. Said, don't look back, just come on, Jim. Oh, you've got to hold on, hold on. You got to hold on, take my hand. Standing right here, you got to hold on. Store watch and a ring made from a spoon. Everyone's looking for someone to blame. And you share my bed, you share my name. Well, go ahead and call the cops. You know, meet nice girls in coffee shops. She said, baby, I still love you. Sometimes there's nothing left to do. Oh, but you got to hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take my hand. Standing right here, you gotta hold on. Well, God bless your crooked little heart. St. Louis got the best of me. I miss your broken China voice. How I wish you were still here with me. Oh, you build it up, you wreck it down. And you burn your mansion to the ground. There's nothing left to keep you here. But when you're falling behind and it's a big blue world, oh, you've got to hold on, hold on. Baby, gotta hold on, take my hand. Standing right here, gotta hold on. Side motel, it's thin below and falling. By a 99-cent store, she closed her eyes and started swaying. But it's so hard to dance that way when it's cold and there's no music. Oh, your old hometown so far away. But inside your head there's a record that's playing. A song called Hold On, Hold On. Baby, gotta hold on to take a mind. Standing right there, gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on. Standing right there, you gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take a mind. Standing right here, you gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take a mind. Standing right here, you gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold on.
you want a lover, I'll do anything you ask me to. If you want another kind of love, I'll wear my liver mask for you. If you want a partner, take my hand. Or if you want to strike me down in anger, here I stand. I'm your man. If you want a boxer, I will step into the ring for you. If you want a Jewish doctor, I'll uncover every inch of you. If you want to drive or climb inside, or if you want to take me for a ride, well, you know you can. I'm your man. Yeah, the moon's too bright on the chains, too tight on the beast won't go to sleep. I've been running through all these promises to you that I made and I could not keep. But a man never got a woman back, not by begging on his knee. Or I'd crawl to you, baby, and I'd fall at your feet, and I'd howl at your beauty like a dog in heat, and I'd claw at your heart, and I'd tear at your sheet. I'd say, please, I'm your man.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Washed away the fear inside. brought me to my knees. I was just giving up on love. Little Johnny Taylor told her so long ago. What about the midnight crime? What about the price that will unsurely be paid? What's the game of the love? Love will have its day. I've given up on love.
Radio თავისუფლება FM 107.4
Georgia Georgia Hold it through Just an old sweet song Keeps Georgia On my mind Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. other arms reach out for me. Other eyes smile tenderly. In peaceful dreams I see the road leads back to you. Georgia, Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან სომხურ პროგრამას.
Ամենօր Թբილիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինեթ ყოველ დღე FM 107.4 Radio თავისუფლება.
Ახლა ეთერს 9:00 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Potbörd Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türsat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp və Telegram nömrəmizi də xatırladım, 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşitəcəyik? Türkiyə niyə iri miqyaslı terrorun hədəfinə çevrilib? Bu dəfəki terrorda 37 adam öldü, 125 adam yaralandı. Azərbaycanda diqqət ona da çəkirlər ki, Ərdoğan fevralın 18-də Gəncəyə İlham Əliyevlə görüşə gəlməli idi, terror oldu, gəlmədi. İndi də martın 15-də Bakıya gəlməli idi, martın 13-də Ankarada partlayış oldu. Radikal qəzeti yazır ki, Ərdoğanın Bakı səfəri ləğv olundu, əvəzində İlham Əliyev Ankaraya gedəsi oldu. Azərbaycanlı iqtisadçılar dollarla verilən kreditlərlə bağlı yaranan problemin həlli üçün Prezident İlham Əliyevə müraciət ediblər. Borçlara görə həbslər başlandı, kreditə zamin dayananı həbs edirlər. Bakıda Formula 1 yarışlarına biletlər 19 dollardan 472 dollara kimidir. İlham Əliyev Vilayət Eyvazovu Daxili İşlər Nazirinin birinci müavini təyin elədi. Azadlıq Life-da günün sualı da Ankara'daki terror aktı ilə bağlıdır. Bəs Azərbaycan terrordan necə qorunur? Azərbaycan tam təhlükəsizdir mi? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrinizi bölüşün. Azadlıq Life-da sizin də fikriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra...
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Elə verilişimiz efirə çıxmazdan az əvvəl Türkiyənin Radikal qəzeti yazdı ki, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Təyyib Ərdoğanın Bakı səfəri ləğv olunur. Əvəzində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Ankara'ya gedəcək və buna görə də Ərdoğan İlham Əliyevə minnətdardır. Türkiyədə, Ankara'da martın 13-də partlayışda ölənlərin sayı 37 nəfərdir, 125 nəfər də yaralanıb. Türkiyə son bir neçə ayda niyə terrorun iri miqyaslı hədəfinə çevrilib? Birinci mövzumuz Azadlıq Live-da budur. Azərbaycanda diqqəti ona da cəlb edirlər ki, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Təyyib Ərdoğan fevralın 18-də Gəncədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə görüşməli idi. Ancaq terror oldu, həmin görüş təxirə salındı. Rəcəb Təyyib Ərdoğan ikinci dəfə martın 15-də Bakıya gəlməli idi və yenə həmin görüş ərəfəsi bu dəfə Ankara'da partlayış oldu. Terror olaylarının prezidentin Azərbaycana səfərləri ilə üst-üstə düşməsi təsadüfdürmü? Bakıda bu sualı da verirlər. Politolog Fərhad Mehdiyev Azadlıq Radiosunun açıqlamasında deyir ki, Türkiyənin son yaşantıları Ərdoğan hakimiyyətinin yanlış daxili və xarici siyasətinin nəticəsidir.
Burada motiv müxtəlif ola bilər. TSK bunun arxasında dayana bilər. Çünki TSK onda bir tutara dəfələrcə geçirdik. Türkiyəni öz qaribində mərkəzinə vuracaq. Və bu da Güneydoğuda apalıdan təmizlədə əməliyyatın əvvəzində bir intiqam hadisəsi kimi görsənə bilər. Bu işin arxasında mən deyəm ki, belə baxdığından FSB də dayana bilər. Çünki FSB-nin taktikası ümumiyyətlə Putin xarici siyasəti bunu edə biləcəyinə sizə ehtimal verir. Həm də digər tərəfdən baxıb qeyd etdiniz ki, Erdoğan məsələ Bakıya gəlmək ehtimalı vardır. Normalda Erdoğan Bakıya gəlib bu neft boru kəmərləri haqqında danışıqlar haqqında danışıqlar aparmalı idi. Biz bunu da belə qiymətləndirdik ki, ha belə Rus təyyarəsinin düşürməsində bir intiqamı kimi görə bilərsiniz. Düzdür, ikinci partlayış o Rus pilotunun intiqamına daha çox oxşuyurdu. Amma yenə bunu bu şəkildə də demək olar. Üçüncüsü, baxın, ümumiyyətlə hökumətə yönələn bir qəribin təklifi ola bilər. Bu, vaktiv olaraq bu da tükürdür. Nəyə görə ki, Erdoğanın fərq olduqca narahatdır və elə bilir ki, ölkədə bir xaos yaradıb, yenə Erdoğanı vəzifədən uzaqlaşdırmaq üçün atılmış bir adım kimi də qiymətləndirə bilərsiniz. Amma bunların hamısı belirtdiyim kimi spekulyasiya dərsidir. Yəni, buradan çox ciddi demək olmaz. İstintaq orqanları hadisəni araşdırır, buna düzgün qiymət verə bilərlər ki, daha çox ehtimal kimindir, bunu kim törədə bilir. Bunun üçün kameralar var, DNA analizi aparacaq, bunu kim edib. Yəni, ilk uçları tapmaq mümkündür, onun üçün onu gözləmək lazımdır. Lakin, hansı həqiqətlər var, bunun qəti demək mümkündür. Türkiyədə hal-hazırda çox ciddi təhlükəsli problemi var və bu hadisənin arxası da gələcək dayanacaq. Nəyə görə? Əvvəlcə ona görə ki, Türkiyədə 2 milyondan çox nəzarətsiz insan kütləsi var. Yəni, Türkiyədən, Suriyadan gələn qaçqınlarıdır. Bunlar arasında işit nümayəndələri də var, bunun arasında Telkanında nümayəndələri var. Bunlar hər ikisi cinayət törətməyə yönələ bilən şəxslərdir. Ondan başqa. İkinci tərəf budur ki, Türkiyədə 17-25 dekabr hadisələrindən sonra ciddi şəkildə polisin özündə kəndilərinə işə aparıldı.
Politolog Fərhad Əliyev onu da vurğuluyor ki, ABŞ-ın Türkiyədəki səfirliyi bir neçə gün öncə öz saytında terror xəbərdarlığını yaymasına baxmayaraq Ankara polisi bu olayın qarşısını ala bilmədi. Keçmiş Cümhuriyyət Xalq Partiyasından olan millət vəkili, beynəlxalq məsələlər üzrə hüquqşünas Şahin Məngül də Azadlıq Radiosuna müsahibəsində ölkədə təhlükəsizliklə bağlı problemlər yaşandığını deyir. O vurğuluyor ki, aylardır Ankara polisinə rəhbər təyin olunmuyub.
Türkiyədə siyasi iktidarlar uzun zamandan beri terörlə mücadele etməyib, müzakere ederek ülkeyi bu noktaya getirdiler. Terörle müzakere ediyoruz diye terör örgütlerinin, bu benim söylemim değil, devletin sorumlu görevlilerinin sözleridir, Türkiye'nin içine silah ve mühimmat yığına yapmasına PKK'nın göz yumdular. Şimdi gelinen noktanın sorumlusu siyasi iktidardır. Şimdi gelinen noktanın sorumlusu bu siyasi iktidarla beraber terörle arasına mesafe koymayan siyasi partidir. Ve bir kısım diğer milletvekilleri de terörle arasına mesafe koymadıkları gibi terörle arasına mesafe koymayan siyasi partiye destek olmaktadır. Bunlar hep beraber, yani siyasi iktidar, terörle arasına bir mesafe koymayan siyasi parti ve siyasetçiler dün Ankara'da yaşanan olayın doğrudan doğruya beraberce sorumlusudurlar. Ankara'da, Türkiye'de bir yönetim zafiyeti vardır. Ankara'da maalesef aylardır bir emniyet müdürü tayini yapılamamaktadır. Ve Türkiye'de herkesin bildiği şehir içinde bombalı araçların dolaştığı konuşulurken devletin görevlileri bu aracı yakalayamamışlardır.
Bunu keçmiş CHP'çi milletvekili beynəlxalq hüquqşünas Şahin Məngül deyir. Ədalət və Qalqınma Partiyasından olan millət vəkili Mustafa Qabaqçı isə hakimiyyətə yönələn ittihamlarla razılaşmır.
Başdan beri Türkiye bölgede istikrarda ve barıştan yana olmuş. Yapılan bütün haksızlıklara da sadece güçlü, haksızlığı yapanın güçlü ve zayıf olmasını göz önüne alarak değil, yapılan işin haksız olup olmamasına göre Türkiye tavrını belirlemiştir. Bölgede her zaman iyilikten, istikrardan ve barıştan yana olmuştur. Bu düşüncesini her seferinde de ifade etmiştir. Maalesef bölgede haritaların yeniden çizilmesinde kendi ülkelerinin geleceği için mevzuat olan devletler bölgeyi karıştırmakta ve bu masum coğrafyada masum insanların kanının akmasına sebep olmamaktadır. Türkiye bu bölgede olduğu için, ülkesi, devleti bu bölgede olduğu için buradadır. Bu bölgede hiçbir bağı olmayan başka devletlerin bu bölgede işine, yani Suriye'ye bakıyoruz, dünyanın bütün güçlü devletleri orada taşeronlar kullanarak o bölgenin insanının kanına akıtıyorlar. Yani bir başka devletlerin o bölgede işine, Türkiye başka şansı yok. Türkiye 900 kilometre sınırıyla krizli bir bölgeye komşu bir ülke. Ama öbür taraftan bu bölgeyle hiç ilgisi olmayan, hiç sınırı olmayan devletler ne arıyorlar bu bölgede? Niye bu bölgedeki insanların kanını döküyorlar? Bunu ya bizzat kendi uçaklarıyla, tanklarıyla, silahlarıyla yapıyorlar ya da taşeron örgütler, bunun gibi firma biçimine gelmiş örgütleri kullanarak yapıyorlar. Bugün bizim bölgemizde silah üreten bir ülke yok. Pekala, bu kadar teröristin kullandığı silahlar, bu patlayıcılar dünyanın her tarafında patlayıcıların hangi fabrikadan, hangi saatte çıktığı, hangi kod numarayla çıktığı bellidir. Pekala, bunu terör örgütlerine satanlar, bunu üretenler bilmemekte midir bunların terörde kullanılacağını? Onun için bu oyunları görüyoruz. Türkiye olarak, Türk milleti olarak bölgedeki iddialarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Sonuna kadar yürümeye devam edeceğiz. Allah Türk milletinin yardımcısı olsun.
Bunu AKP'den olan milletvekili Mustafa Qabaqçı deyir. Göründü ki, onun fikrincə bu baş veren terrorların səbəbi bölgədəki problemlərdir, xarici amillərlə bağlıdır. Ondan qabaq müxalifətdən olan keçmiş CHP'çi milletvekili Şahin Məngül deyirdi ki, Əslində bunlar Türkiyənin təməl fəlsəfəsindən, yurtda sülh, cahanda sülh kimi təməl fəlsəfəsindən uzaqlaşıb qonşu dövlətlərlə üzgöz olmasından yaranır. Azərbaycandan olan politolog Fərhad Mehdiyev isə hesab eləyir ki, Türkiyədəki iri terrorların ən müxtəlif səbəbləri ola bilər və bunu gələcək hadisələr göstərəcək səbəbin nədən ibarət olmağını. Türkiyədəki iri terror aktları ilə bağlı yəqin ki, Azərbaycanda da sual yaranır ki, Azərbaycan nə qədər təhlükəsizdir? Azərbaycan belə terror təhlükəsindən nə qədər ciddi qorunur? Gələn cavablardan oxuyum. Əliyev ağa yazır ki, sağ olsun prezident bizi qoruyur. Bəhlul Danəndə yazır, ən güclü təhlükəsiz tədbirləri də terrorun qarşısını ala bilməz. Bizim ölkədə Xalqlar Birliyi ümumi Azərbaycan millətini yaradan etnik ayrılıq ya da ki, kimsə burada ayrı seçkilik görmür. Açıqca Məsud Rızalı yazır, Azərbaycanda da terror var, intihara məcbur olanlara baxın. Elnur Məmmədli yazır, Rusiya, yalnız bircə söz yazıb. Vüsal Əfəndi yazır, bunların hamısının arxasında Rusiya dayanır, çünki Ərdoğanın Bakıya gəlməyi heç onlara sərf eləmir. Bu ikinci, amma nə olur olsun, Ərdoğan Bakıya gəlməlidir. Bir daha xatırladaq ki, Türkiyə prezidenti Bakıya gələsi olmadı, əvəzində Azərbaycan prezidenti Ankaraya gedəsi oldu. Kənan yazır, dövlət başçısı və dövlət nümayəndələri özünə mümkün olduğu qədər az düşmən qazanıb, yəqin ona görə. Şahin Abdülməlik yazır, məncə hər ölkə müəyyən təşkilatlara haqq ödəməlidir, ödənməyən halda isə terror qaçılmaz olur. Pərviz yazır, terrorun müxtəlif yolları var, şərt deyil ki, avtobusda bomba partlasın. Bizdə mənəvi terror var, inkişaf eləmiş formada insanları elə həddə çatdırırlar ki, insan öz canına qıyır, bombaya ehtiyac yoxdur. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə növbəti reportaja keçirik. Onu da xatırladım ki, Türkiyə ilə bağlı hadisələr Azadlıq Radiosunun internet saytında müxtəlif materiallar var bu mövzuda. O cümlədən hadisə yerindən videoda var, maraqlananlar baxa bilərlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanın daxili problemlərinə keçirik. Yəqin ki, hazırda ən böyük problemlərdən biri dollarla götürülən kreditlərdir. Onları bir çoxları qaytara bilmirlər. Banklar medianın yazdığına görə artıq hücuma keçiblər. Kreditə görə artıq həbs olunan da var. Özü də çox maraqlıdır ki, krediti götürən yox, zamin duran şəxs həbs edilib. Bu hadisə martın 11-də olub, ancaq bugün həmin şəxs apellyasiya şikayəti vermişdi. Hamı maraqla onu gözləyirdi ki, apellyasiya şikayəti nə ilə bitəcək? Apellyasiya məhkəməsi bu şikayəti rədd elədi. Bir daha xatırladım ki, bir vətəndaş Rabitə Bankdan götürdüyü kreditə görə 7200 manat borcu qalıb, həmin kredit üzrə banka girov qoyulub, 3 nəfər zamin dayanıb. Martın 11-də Səbai rayon məhkəməsinin hakimi Rauf Əhmədov zaminlərdən birinin həbs edilməsi barədə qərar verdi. Bir daha xatırladım ki, apellyasiya şikayəti də bugün rədd olundu. İndi vəkil deyir ki, onların artıq yeganə yolu Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə müraciət etməkdir. Ki, harda görünüb ki, kreditə zamin dayanan şəxs həbs olunsun. Problemin həllini iqtisadçılar müxtəlif yollarda görürlər. Bugün 11 iqtisadçı Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə müraciət eləyib. Onlar bir sıra təkliflər irəli sürürlər. Məsələn, fiziki şəxslərin müflisləşməsi haqqında qanunun qəbul olunması, Mərkəzi Kredit Bürosunun yaradılması və s. Həmin müraciəti imzalayanlar Sabit Bağırov, Fikrət Yusifov, Vüqar Bayramov və başqalarıdır. Həmin müraciət çox genişdir, təkliflər də genişdir. Maraqlananlar Azadlıq Radiosunun internet saytından baxa bilərlər.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Yayda Bakıda Formula 1 yarışları keçiriləcək. Müxbirimiz biletlərin qiymətinlə maraqlanıb. Biletlə maraqlandım, elə qiymət dedilər ki, tələbiyəm, düzü o qiyməti ala bilmərəm, ancaq yarışlarla maraqlanıram, ucuz olsaydı gedib baxardım. Statın sonu, bunu biletlə maraqlanan bir tələbə müxbirimizə deyir. Tələbə Elxan Həmidov iyunda Bakıda keçiriləcək Formula 1 Avropa Grand Prix yarışlarına biletlə maraqlanır, qiymətləri öyrənincə satış məntəqəsindən uzaqlaşır. Biletlər əsasən onlayn satılır, ancaq bir neçə gündür bir satış məntəqəsi də açılıb. Məntəqənin satıcısı gülümsünüb deyir ki, satışın gedişi haqqında heç bir məlumat verə bilməz, ancaq biletlərin qiyməti əks olunan məlumat vərəqəsini müxbirimizə göstərib. Vərəqədən görünür ki, qiymətlər ABŞ dollarıyla göstərilir. Yerlərə görə 19 dollardan 472 dollara kimi bu arada dəyişir. 19 dollar ən ucuz qiymətli biletlər ayaqüstü yerlərdədir. Oturacaqlı yerlərin biletləri bahadır, ancaq o da var ki, bunlar 3 günlükdür. Xəzər tribunasında, bu Neftçilər prospektində muzey mərkəzinin qarşısındadır və bulvar tribunasında, bu da muzey mərkəzinin qarşısında bulvar tərəfdədir, bilet 120 dollardır. Qız qalası və filarmoniya tribunalarında biletlər 188 dollardır. Bakı bulvarındakı sahil və muğam tribunalarında qiymət 245 dollardır. İçəri şəhər, Gənclər Meydanı tərəfdən və Azneft tribunasında bilet 294 dollaradır. Ən bahalı yer isə yarışların startı və finişini izləmək üçün nəzərdə tutulmuş Abşeron tribunasıdır. Burada bir biletin qiyməti əvvəldə dediyimiz kimi 472 dollardır. Ölkə rəsmiləri bildirir ki, bu cür yarışlar Bakının tarixi yerlərinin tanınması baxımından böyük şansdır, həm də yarışlara xeyli turist cəlb oluna bilər. Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov əvvəlki verilişlərimizdə xatırladım ki, o deyirdi, bilet satışından 4 milyon manata yaxın, yəni 2,5 milyon dollar gəlir əldə olunacaq. Bəs biletlərin qiyməti ölkə vətəndaşları üçün əl çatandı mı? Müxbirimiz Bakı sakinləri ilə söhbət eləyir.
Azərbaycan vətəndaşı baxanda, yəni Formula 1-in birinci maraq dərəcəsi bizim üçün kifayət qədər deyil. Orada gedib oturub maşınların hərəkətinə baxmaq şəxsən bir gənc olaraq mənim üçün maraqlı bir şey deyil.
Çox bahadır.
Hər yer olmalıdır, o da var, tamam. VIP hər yerdə olmalıdır.
Nə qədər pulum olsa eləmərəm. Düzdür, mən orada könüllü iştirak edəcəm. Heç könüllü olmasaydım da mən gedib baxmazdım. Evdə oturub baxardım. Mən bilirəm ki, 1400 manat biletə verən olmayacaq. 400 manat indiyə qədər heç kim ala bilməz onu.
19 dollardırsa, yəni, baxır da indi kimin imkanı çatır, kimin imkanı çatır. Bulma olsa, hə?
Hə, ümumiyyətli vəziyyətdir, çox çatır. Maraqlandırır, ancaq o, ütkü əl vermir. 10 manat. Peki, o qədər cəmatın, Azərbaycan xalqının maaşı yoxdur.
Əvvəlki devirlər olsaydı, onda gene də münasib idi, cəmatın gücü çatırdı. Cəmatın vəziyyəti ağırdı və mənim oğlanlarım məsələn taksavatlıq edir. Heç gündə bir materi olur qasam. Amma istəyirlər ora geçsinlər, devirlər. Nəhəsi bununla geçsinlər, çox baxar. Eləşinlər 10 manat ha, kasıblar üçün də 5 manat.
Bunu sıravi Bakı sakinləri deyir. Maraqlıdır ki, idman şəhərçisi Coşqun Eldaroğlu da təxminən eyni mövqedən çıxış eləyir. O deyir ki, büdcədən maliyyələşən bir çox iş yerlərində adamlara 100 dollardan aşağı məvacib verirsən, biletin ən ucuzunu da 19 dollar eləyirsən.
Bir praktika da bilet satışları var, amma bu çox məhdud bir şeydir. Çünki formatı bunun elədir ki, yolun kənarına, ənəvi yolda bizi kimi daş yolun üstünə asfalt çəkmirlər. Bu yarışların keçirilməsi xüsusilə yəni, turistlərə çox xoşdur. Tutaq ki, mən Malakada baxdım, təzimləri bir sistem də yox idi, mexanizm də yox idi. Təşkilatlar da bunu ümumiyyətə düşünməmişlər bu mexanizmi də. Adamlar o kənarda təhlükəsi tədbirlərini qorunmaq şərtinə, onu təzimləyəcək bir mexanizm yoxsa inzibati yolla burada ipa, hasara almaqla adamları bura yığmaqsan 19 dolar verir, bura dayanıb baxacaqsan, bu belə bir formatla zil bir şeydir. İkinci məsələdə adamları əl satan deyil axı. Bütçədə maliyyəşin təşkilatları işləyən adamlara 100 dolların çatısında məvacib verirsən, sən 9 dollara yaşı mənə görə keçirmişsin. Səbəbi, həm yerli adamlar baxmalıdır, bizim şəhər, idman şəhər kimi tamamlayın deyir adamlara, həm də hesablanıdır. 19 dollar verməyə gücün çatmırdı.
İdman şərhçisi Coşqun Eldaroğlu, bilet satışından Azərbaycan vətəndaşlarına güzəşt də tətbiq olunur. Bunu yarışın Azərbaycandakı təşkilatçısı Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Komitəsinin Marketing və Kommunikasiya Şöbəsinin rəhbəri Nigar Arparaday deyir.
Azərbaycan vətəndaşları üçün xüsusi endirimlər elənir. Azərbaycan vətəndaşları üçün 20-40% arası endirimlər artıq olunur. Məsələn, Azərbaycan vətəndaşı Azərbaycan ərazisindən daxil olursa həmin sayta, orada qiymətlər çox qiymətlər görsənir. Məsələn, xaricilər daxil olan zaman daha yüksək qiymətlər görsənir. Müxtəlif kateqoriyalı biletlər var. Məsələn, müxtəlif tribunaları olan biletlər var. Lakin bu ayaqüstü yerlərdir. Yəni daha ucuz bilet almaq istəyənlər ayaqüstü yerlərə olan o biletləri ala bilərlər. Onu da qeyd etməliyəm. Onlara imkan verir ki, bu bilet alınan zaman baxışdan daha görünür, lakin əslində olmaz bir bilətdir. Çünki bu biləti əldə edən insan tək yarışı izləmək imkanı qazanmır. O həm də orada keçiriləcək digər test yürüşlərini izləyir. Həm F1 yürüş deyilən bu əyləncə zonası olacaq, bir də bu bütün bunlar zonasıdır. O əyləncə zonasına giriş imkanı əldə edir. Xüsusi konsert proqramları var. O konsert proqramlarına giriş imkanı əldə edir. Və 3 gün ərzində tam olaraq, yəni ki, o orada olacaq o proqrama qatılmaq imkanı əldə edir. Yəni, orada avtobus sessiyaları var, orada bir çox elementlər var ki, yəni ki, bu qiymətə daxil.
Bunu Nigar Arparaday deyir, Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Komitəsinin Marketing Kommunikasiya Şöbəsinin rəhbəri. Sonda onu da xatırladım ki, Formula 1 yarışı Bakıda iyunun 17-si 19-u keçiriləcək. Bununla da Azadlıq Life-ın sonuna gəldik. Proqramı Xan Nəsiblə aparırdı. Onu da deyim ki, Azadlıq Life-da günün sualına gələn cavabları bir neçə yüzdür. Onunla Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərsiniz. Bütün cavablarla Azadlıq Live isə burada başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Gözlerin bu sesidir. insafın eğer var, insafın eğer varsa söyle bunu zalimi. Senle nice reftar eylesin ey mehtaban. Sevgili canan, gel sevgili canan.
Sesli tanışmalar bir idman salonu değil ki orada güleksinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyim. Bu mədənin yanında da üç qarı qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumətsə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət olaraq təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tükərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Laparakops Radio Tavisuklubu. Kün moisminit qadatsema, romelits moamzades chvenma kollegebma Radio Tavisuklubis Azerbaijanul samsakhovta. Գնուսմենտ ռադիո թավիսուփլեբաս
Չեմտես թավիսուփլեբա օպրոս ყოველსა ნიშნავს უდიდეს პასუხისგებლობას პასუხისგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე ასევე პასუხისგებლობას სხვის მიმართ და მე ვთვლი რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდოთ ამ ცნებას რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის ეს არის მახლაცნება რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge